Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Apkurs pieslēgšana pašvaldības sijā Rīgas nam pārvaldnieks apsaimniekotajā mājā masveidā varētu sākties oktobra sākumā, informēja uzņēmumu pārstāvis Krists Leiškalns, uzsverot, ka gadījumā, ja strauji kļūs augstāks, apkurs sezona tiks sākta ātrāk. Rīgas nam pārvaldnieka valde nolēmusi sekt parādu par iepriekšējo apkurs sezonu, tādējādi nodrošinot uzņēmumu pārvaldīšanā esošo māju pieslēgšanu apkurei. Klientu parādi Rīgas nam pārvaldniekam par siltumenerģiju aizvadītajā apkurs sezonā veido 2,6 miljonus eiro, un tiks sekti no uzņēmumu ieņēmumiem un peļņas. Rīgas nam pārvaldnieks aktīvi turpinās strādāt pie parādu piedziņas no klientiem. Būtu jāizveido ANO cilvēktiesību uzraudzības misiju Baltkrievijā. Tādu aicinājumu ANO cilvēktiesība padomes ārkārtas debatēs par cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā paudis ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Viņš uzsvēra, ka Baltkrievijas iestādēm jāpārtrauc žurnālista aizturēšana un represijas pret pilsonisko sabiedrību. Tāpat Rinkevičs informēja, ka Latvija turpinās atbalstīt pilsonisko sabiedrību, cilvēktiesību aizstāvis un Baltkrievijas tautu cīņā par demokrātiju. Vācijā Ziemeļrēnas Vestfālenes federālās zemes iekšlietu ministrs Herberts Reils vakar mudināja Vācijas policistus atcerēties savu zvērastu ievērot Vācijas likumus un ziņot par kolēģiem, kur izrāda labējā ekstrēmismu tendences. Ar šo aicinājumu viņš nāca klajā pēc tam, kad pavalstī no darba policijā uz laiku tika atstādināti 29 policisti. Viņi bija saistīti ar platformas WhatsApp čata grupām, kurās izplatīta labējo ekstrēmistu propaganda. Dienvidkorejā vairākos restorānos ēdienus viesiem pasniedz roboti lasāms portālā LSM. Tehnoloģija radīta ar mērķi samazināt kontaktu starp cilvēkiem, tomēr idejas autori uzskata, ka tā varētu būt apkalpojošās sfēras nākotne. Klienti var veikt savu pasūtījumu īpaši paredzētos kioskos turpat arī samaksāt. Un pateicoties 3D tehnoloģijām, roboti spēj viegli manevrēt caur restorānu un vienlaicīgi apkalpot līdz pat 4 galdiņiem.